A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Poštovani slušaoci, gost današnje riznice je dr. Dejan Ječmenica, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu na Odeljenju za istoriju i Katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom. A povod ovonedeljnog gostovanja je njegova nova knjiga Nemanjići drugog reda. Izdavač Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, gospodine Ječmenica, dobro nam došli.
Bolje vas našli.
Pošto ste prvi put u Riznici, red je da kažem i koji biografski podatak. Dr. Dejan Ječmenica, rođen je 1982. godine, docent je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Stefan Dušan i Dubrovnik odbranio je 2013. godine. Duži niz godina je saradnik, a potom i rukovodilac projekta Srpsko srednjovekovno društvo u pisanim izvorima, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Zajedno sa profesorom doktorom Andrijom Veselinovićem objavio je monografsko izdanje Građe, zbirku testamenata iz Dubrovačkog arhiva. Srbija u Dubrovačkim testamentima 1414-1436. Osim toga, publikovao je i objavio je oko 40 naučnih radova u domaćim i stranim publikacijama. Važni radovi, gospodine Ječmenica, previše veliki spisak da čitamo. Mi ćemo se zadržati na zapravo ona i tema, vaša najnovija knjiga jednog, rekle bih ovako, intrigantnog naslova Nemanjići drugog reda. Pa naravno, logično se nameće pitanje, ko su Nemanjići drugog reda?
To je odlično pitanje. Mnogi su se na tom naslovu zadržali i gotovo svima koji su čuli za ovu knjigu, on je privukao veliku pažnju. Na samom početku ćemo svakako i kazati nekoliko reči o tome ko su zapravo Nemanjići drugog reda. Razgranato porodično stablo dinastije Nemanjić oduvek je bilo obeleženo vladarima koji su vladali srpskom srednjovekovnom zemljom. Međutim, ta dinastija je podarila jedan značajan broj ličnosti kojima nije pošlo za rukom da dođu na srpski presto. Tako da su oni zapravo ostali u senci vladara iz dinastije Nemanjića. Oni su zapravo Nemanjići drugog reda. Tokom 200 godina, nešto više od 200 godina koliko je dinastija Nemanjića vladala srpskim srednjovekovnim zemljama, veliki broj članova porodice ostao je u drugom redu. I upravo njima je posvećena pažnja u ovoj monografiji.
Kada je reč o ženskom potomstvu Nemanjića, za njih i nema razloga da se nešto posebno govori, one ne mogu da budu ni prvog ni drugog reda, prosto nijedna žena nije mogla da nasledi presto, mada su i one bile predmet izučavanja, vi ovde navodite.
Jeste, tako je. Tako je. Kada je reč o ženskim predstavnicima dinastije Nemanjića, dakle o princezama iz kuće Nemanjića, one nisu mogle da naslede srpski presto, dakle on im je ostao van domašaja. Isto tako, njihova politička uloga u državi Nemanjića nije zabeležena. Dakle, pisani izvori o tome nisu ostavili traga. Ukoliko su Nemanjići, koji muški potomci dinastije Nemanjića, koji nisu uspeli da se dokopaju srpskog prestola, Nemanjići drugog reda, ženski članovi vladarske dinastije uslovno bi mogli biti nazvani Nemanjići trećeg reda. Međutim, to je tema za jedno posebno istraživanje. Doduše, pre nekoliko decenija princeze iz kuće Nemanjića su bila predmet interesovanja jednog našeg istoričara.
Gospodina Purkovića, princeze iz kuće Nemanjića, ako neko bude to interesovalo, to je izdanje iz 1956. Ima, vidim ja, ovde ste u fusnoti stavili 1996.
Tako je, to je reprint izdanje iste knjige. Svakako da toliki broj decenija od kada se prvi put pojavila ta studija o princezama iz kuće Nemanjića je već dovoljan razlog da se da jedan novi osvrt na to pitanje i to će svakako u budućnosti biti jedan od predmeta našeg interesovanja, a jedan od glavnih razloga, dakle, zbog kojih princeze nisu uključene u ovu studiju, dakle, je već rečen, dakle, one se svakako ne mogu podvesti pod Nemanjića drugog reda, a njima je do sada već bila posvećena posebna pažnja u okviru jedne knjige.
Je iz 56. Šteta što neko ne uzme ponovo da se bavi tom pričom koja bi bila zaista, meni se čini, vrlo čitana.
Svakako, slažem se u potpunosti sa vama i nije isključeno da se u narednom periodu neću posvetiti i tom pitanju.
A, eto, divno. Inače, u srpskoj historiografiji Nemanjići drugog reda nikad nisu privlačili posebnu pažnju kao tematska istraživačka celina.
Upravo tako.
Jeste vi zato birali?
To je jedan od razloga, ali to ste upravo lepo istakli i naglasili. Dakle, Nemanjići drugog reda nikada nisu do sada proučavani kao posebna istraživačka celina. O njima je gotovo po pravilu bilo reči samo usput u okviru nekih opštih kazivanja i uglavnom kada je bilo reči o određenim političkim društvenim događajima kojima su učestvovali njihovi srodnici, dakle vladari iz dinastije Nemanjića, ukoliko su Nemanjići drugog reda imali kakvu političku ulogu u konkretnom trenutku, oni su bivali i pomenuti. Međutim, značajan broj Nemanjića drugog reda nije privlačio posebnu pažnju istraživača. Obično se proučavaoci naše srednjovekovne prošlosti često pozivaju na nedostatak istorijskih izvora da bi se govorilo o određenim procesima ili ličnostima. Ovde se to i ne može baš tako učiniti, zato što iako su izvori oskudni, sačuvan je dovoljan broj izvora da bi se o svakome od tih Nemanjića drugog reda
koliko
ih
ima?
Kazalo. Izvora ima sasvim dovoljno da se u najmanju ruku sastavi koliko toliko zaokružena biografija svakog od tih Nemanjića drugog reda.
Mislim, koliko ličnosti ima? 17.
Nemanjići drugog reda su zapravo 17 ličnosti iz dinastije Nemanjića. Dakle, to je 17 ličnosti potomaka velikog župana Stefana Nemanje, kojima nije pošlo za rukom da dođu na srpski presto.
I da postanu Nemanjići prvog reda.
Tako je, upravo tako.
I kada se govori o Nemanjićima drugog reda, zapravo Nemanjićima koji nisu uspeli da postanu vladari i dođu na presto, postanu Nemanjići prvog reda, kao što rekao ste, ima 17 takvih ličnosti, svakako prva ličnost od koje se kreće je Vukan.
Jeste. On je ličnost koja je rođenjem dobila izuzetne izglede da postane Nemanjić prvog reda, zato što je bio stariji sin velikog župana Stefana Nemanje. Međutim, očevom odlukom na saboru u Rasu 1196. godine, on je bio pomeren u drugi red, zato što je otac odlučio da za svoga naslednika ostavi srednjeg sina Stefana. Dok je otac bio živ i kao monah Simeon Nemanja, Vukan se mirio sa svojim položajem. Verovatno nevoljno, ali se ipak mirio. Tek posle očeve smrti u Hilandaru 1199. godine, on počinje otvoreno da iskazuje nezadovoljstvo odlukama sabora u Rasu. Dakle, odlukom koja je doneta na saboru u Rasu, da on ne bude očev naslednik, da ne bude veliki župan. Svojevrsnu kompenzaciju on je dobio time što mu je bilo dozvoljeno da u Duklji, koju je dobio na upravu, nosi staru dukljansku kraljevsku titulu.
I recite to otkud, da, to baš, on je nosio kraljevsku titulu u Duklji, a njegov otac je bio veliki župan.
E, to je jako interesantno i to se lepo može
da to
sagledati. Tako je, pažljivim čitanjem, dakle, tog poglavlja o Vukanu.
To čak on stoji u Kotoru, u crkvi Svetog Luke, čini mi se,
tako je, to je crkva Svetog Luke, tu je sačuvan ktitorski natpis na latinskom jeziku u kome stoji iz 1195. godine, dakle, stoji da je crkva podignuta za vreme gospodina Nemanje, velikog župana, i njegovog sina Vukana, kralja Duklje, Dalmacije, Travunije, Toplice i Hvosna.
Kako je to moglo da bude? Otac u Raškoj veliki župan, a sin u Duklji kralj.
Pokušat ću, iako je pitanje jako ozbiljno i kompleksno, pokušat ću da
prosto slušalcima kratko
u najkraćem objasnim. Još od kraja 11. veka vladari Duklje, konkretno Mihajlo, poneo je kraljevsku titulu. Ta titula kralja bila je ograničena na Duklju. I dakle, ona se nije prostirala na sve srpske srednjovekovne zemlje, već samo na Duklju, čiji je službeni naziv u srednjem veku bilo kraljevstvo Duklje i Dalmacije. U trenutku kada je sredinom 12. veka Duklja potpala pod vrhovnu vlast Vizantije, vladari Duklje nisu mogli da dalje koriste titulu kralja, prosto jer je ona sama po sebi nagoveštavala da se radi o jednom nezavisnom vladaru. Dakle, oni su se morali zadovoljiti titulom velikog kneza. Međutim, kada je Duklja uključena u državu Nemanjića, kada je Duklja uključena u državu Nemanjića i nešto potom kada je Vukan dobio na upravu Duklju, on je, naravno, sledeći stare dukljanske tradicije, počeo da koristi i titulu kralja, koja je važila isključivo na teritoriji Duklje. Dakle, on kraljem nije smatran izvan Duklje. Dakle, vrhovni gospodar čitave zemlje bio je veliki župan, a jednim njenim delom upravljao je, dakle, Vukan, koji je nosio tu staru dukljansku kraljevsku titulu, koja je imala strogo teritorijalno ograničenje.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Gost današnje emisije je dr. Dejan Ječmenica, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu na Odeljenju za istoriju i Katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom. Povod njegovog današnjeg gostovanja je knjiga Nemanjići drugog reda. Nemanjići drugog reda, sada sledi pitanje, koji su to Nemanjići drugog reda koji su mogli da postanu vladari, to jest Nemanjići prvog reda?
Dakle, nisu svi od onih 17 Nemanjića koje smo ranije pomenuli bili u izgledu da naslede srpski presto. Samo njih pet su imali mogućnost da dođu na srpski presto. I od tih pet jedino je Vukan to i u jednom trenutku učinio. Negde u proleće 1202. godine, ali uz pomoć spoljašnjeg činioca, dakle uz pomoć ugarske vojne pomoći, dakle sile. I ostao je svega nekoliko godina, najverovatnije u toku 1205. godine on je bio prinuđen da se povuče sa srpskog velikožupanskog prestola. Osim Vukana, još četvorica Nemanjića su imali priliku, bar po rođenju, da naslede srpski presto. U prilici da naslede srpski presto bili su sinovi kralja Dragutina. Međutim, kralj Dragutin se 1282. godine sporazumom u Deževu povukao sa srpskog prestola u korist svog mlađeg brata Milutina. Ali je tada bio izgleda postignut dogovor da jedan od Dragutinovih sinova nasledi kralja Milutina na srpskom prestolu. U početku je kralj Dragutin svoga starijeg sina Vladislava vezivao za političke prilike u Ugarskoj i izgleda da je imao namjeru da njega dovede u jednom trenutku na ugarski presto. Mlađeg sina po imenu Urošic, on je izgleda pripremao da nasledi srpski presto. To se u jednom trenutku i pominje u pisanim izvorima, gde je naznačeno da je kralj Dragutin, koji je i posle 1282. godine nastavio da koristi titulu kralja, on je u jednom trenutku pokušao da na srpski presto dovede svoga mlađeg sina Urošica. Međutim, Urošic nije dugo ostao pretendent za srpski presto, budući da je po svoj prilici rano umro. Tek posle njegove smrti, kao ličnost koja je mogla doći na srpski presto, pojavljuje se Dragutinov stari sin Vladislav. Osim sinova kralja Dragutina, kao naslednik srpskog prestola, slovio je i sin kralja Milutina, Konstantin, koga je on pred kraj svoga života odredio za naslednika i kao takvoga predstavio svetu. Već 1319. godine on se pominje u jednom natpisu na oltaru, srebrnom oltaru, koji je kralj Milutin poklonio bazilici Svetog Nikole u Bariju. Na lozi Nemanjića u Gračanici, desno od kralja Milutina, predstavljen je njegov sin Konstantin, koji je tu predstavljen kao naslednik, budući naslednik već ostarelog kralja. Međutim, nakon smrti kralja Milutina, krajem oktobra 1321. godine, usledila je jedna unutrašnja politička borba u kojoj je stari sin kralja Milutina, Stefan, koji je 7 godina bio zatočen, izgnan u Carigradu, i uz to bio je oslepljen. Dakle,
Stefan Dečanski.
Dakle, to je budući kralj Stefan Dečanski. On se najbolje snašao u tom metežu koji je nastupio posle smrti kralja Milutina. Bio je, zauzeo je dakle presto, proglašen i krunisan za srpskog kralja, ali ona ličnost koju je kralj Milutin odredio za svog naslednika, to je njegov sin Konstantin, nije se mirio sa takvim stanjem uz pomoć spoljašnjih činilaca, kako izvori svedoče, skupio je dakle vojsku i krenuo je protiv svoga brata Stefana. Do odlučujuće borbe došlo je na Dmitrovačkom polju ispod Zvečana i on je u toj borbi izgubio i život i priliku da dođe na srpski presto. Osim Konstantina, još jedna ličnost, to nije zapravo treća, to je peta, ako računamo Vukana, Vladislava, Urošica, Konstantina, i ta peta ličnost je Simeon, to je mlađi brat kralja, a potom i cara Stefana Dušana. On je nakon smrti cara Stefana Dušana, pošto mu je majka bila iz vizantijske carske porodice, paleolog, a on je sam bio potomak, odnosno sin kralja Stefana Uroša III., on je smatrao da mu pripada pravo na srpski, sada carski, presto. On se 1356. godine u Kosturu proglasio za cara, a onda je 1358. godine krenuo sa svojim pristalicama na sever, očito u nameri da sa srpskog prestola zbaci cara Stefana Uroša. Međutim, to mu nije pošlo za rukom, on je suzbijen pod Skadrom 1358. godine i time su zapravo i skršene njegove ambicije da nasledi srpski presto. Nakon toga on se povukao na jug u grčke zemlje i sam je poreklom, dakle po majci, dakle bio Grk i tamo je nastavio svoju političku karijeru.
Emisija Riznica, talasi Radio Beograda 2, naš gost je dr. Dejan Ječmenica, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu na odeljenju za istoriju i katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom. Njegova nova knjiga, Nemanjići drugog reda, izdavač Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet. Nastavljamo priču. Gospodine Ječmenica, da li postoje neke ličnosti iz reda Nemanjića, drugog reda, a ima ukupno 17 ličnosti, koje su vama, kako bih rekla, možda najdraže ili su privukle posebnu pažnju ili najviše zavređuju da se istaknu?
Odabir ličnosti koje će biti predmet ove monografije nije bilo naročito teško izvršiti. Daleko veći izazov bio je da se na osnovu raspoloživih, katkad vrlo fragmentarnih izvora, sastavi celovita biografija svake od tih pojedinačnih ličnosti. Uprkos tome, uloženi trud i napor doneo je plodove u vidu 17 biografskih venaca Nemanjića drugog reda. Ovi biografski venci se razlikuju po svom obimu i sadržini, tamo gdje je bilo više izvornih podataka, životopis je daleko sadržajniji, ali na neko iznenađenje i tamo gdje je izvorna podloga bila vrlo oskudna, pažljivim čitanjem tih izvora i interpretacijom došlo se do biografija za koje se ne mogu reći da su sasvim sažete i suoborne. Na vaše pitanje da li postoji neka od ličnosti iz Nemanjića, dakle drugog reda, koja privlači posebnu pažnju, odgovor nije sasvim jednostavno dati. Skoro kao kada majku pitate koje dete je najdraže. Međutim, izdvajaju se dve ličnosti koje su imale jako tragičan kraj. Jedna od njih je Konstantin, mlađi sin kralja Milutina, koji je u jednom trenutku islovio za naslednika očevog, odnosno srpskog prestola. Međutim, on je poražen u odsudnoj bici sa svojim bratom, kraljem Stefanom, koja je vođena 1322. godine na Dmitrovačkom polju pod Zvečanom. I sudeći prema raspoloživim izvorima, on je doživeo jako surovu smrt. Savremenih tih događaja, on je nešto kasnije bio i barski arhijepiskop Guillaume Adam, ostavio je jedno jako zanimljivo uputstvo za putovanje u svetu zemlju i između ostalog u tom uputstvu je doneo i neka jako zanimljiva svedočanstva koja su od značaja za istoriju srpske srednjovekovne države. Naime, on tu donosi jedno jako potresno slovo o smrti Konstantinovoj. Naime, on je bio zarobljen, naređeno je bilo da se prikuje železnim klincima za drvo ili krst, a onda je doživeo surovu smrt tako što je doživeo jedan udarac u glavu, odnosno u mozak, i tako je skončao. Ovo je naravno bilo poznato našoj historiografiji, međutim, gotovo po pravilu do sada nikada se o tome nije govorilo niti pisalo. Još jedan pisac u pitanju je Dubrovčanin Mavro Orbin, koji je 1601. godine objavio svoje delo Kraljevstvo Slovena, govori o surovoj smrti Konstantinove. Naime, on kaže nešto slično kao i Guillaume Adam, da je Konstantin bio prikovan za krst, ali donosi jednu bitnu razliku, govoreći o tome da je on pretesterisan na pola. To je zaista jedna surova smrt koja je, može se reći, i u nekom smislu ostala u sećanju. Izgleda da je Konstantin bio sahranjen u obližnjem manastiru, kad kažem obližnji, mislim dakle u odnosu na Zvečan manastiru Banjskoj, očevoj zadužbini, i izgleda da je tu se uskoro i razvio kult svetog Konstantina. Po svoj prilici, imajući u vidu njegovu po svemu mučeničku smrt. Druga ličnost koja privlači posebnu pažnju, možda čak i više nego Konstantin, po svom tragičnom kraju, jeste Dušman.
Dušman.
Vi ste se začudili, ime je jako neobično, ali je neobično sa današnjeg stanovišta, jer je imenica Dušman u naše krajeve došla iz persijskog jezika turskim posredstvom, dakle posle turskih osvajanja srpskih srednjovekovnih zemalja, i u jednom posebnom značenju. Danas kada kažete dušman,
to je neko ko vas mrzi.
Tako je, mislite na zakletog smrtnog neprijatelja. Da. Međutim, srpski srednji vek nije poznavao ovakvo značenje imenice, odnosno imena dušman. Dakle, u srednjem veku ime dušman je izvedeno iz osnove duša i nije imao nikakvu negativnu konotaciju.
Dušman, pa je onda došao Dušan.
Ja ću upravo sada pokušati da objasnim, pre svega zbog vaših slušalaca. Oni slušalci koji se interesuju za našu srednjovekovnu prošlost mogli su u određenoj naučnoj ili nenaučnoj literaturi sresti sa podatkom da se jedan sin kralja Stefana Uroša III. Dečanskog zvao Dušman ili Dušica. Međutim, ja sam to pažljivim iščitavanjem izvora pokazao da zapravo nije tako.
Nego?
Jedan sin kralja Stefana Uroša III. Se zvao Dušman, a drugi sin se zvao Dušica. I to se lepo može videti i pročitati u najstarijem sačuvanom
Dušica prepisu. Muško ime.
Tako je,
divno.
Dušica.
Eto da,
dakle,
nešto sad
Dušica, muško ime. Dakle, to se lepo može videti u najstarijem prepisu zbornika Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih iz 1553. godine, koji je nastao u Mileševi, a potom je prenet u Hilandar, i tamo lepo piše da je 1314. godine, to se naravno dolazi na posredni način, ali u vreme kada je Stefan, sin kralja Milutina, morao da bude izgnan u Carigrad, tamo je otišao sa svoja dva sina, citiram, Dušmanom i Dušicom. I u nešto mlađem prepisu...
Kad se pojavljuje Dušan?
Upravo sada ću vam i objasniti. Dušica, koji se ovde pojavljuje, je zapravo hipokoristik imena Dušan. To je
izuzetno
Milošte,
zanimljivo.
Dakle, Dušan iz Milošte Dušica. Nikako ne možete dovesti u vezu Dušmana i Dušicu. Dakle, jer ovde imate slovo M koje nikako ne bi moglo da se prenebregne pri pokušaju da se od Dušmana izvede hipokoristik Dušica. Međutim, Dušan je imao po svoj prilici i hipokoristik imena Dušica, koje se sreće upravo u ovom zborniku Životi kraljeva i arhijepiskopa srpski. Nešto mlađi prepis, koji je ovaj prvi, spomenuo sam da je 1553. godine nastao u Mileševi, jedan mlađi rukopis, nekoliko decenija, 1574. je nastao u Moldavi, jedno vreme čuvan u Lavovu, a danas u Varšavi, takođe beleži da je u Carigrad bio izgnan Stefan sa svoja dva sina, Dušmanom i Dušicom. I možda je ovo mesto na kome bih mogao da kažem još koju reč o imenu Dušanovom. Ime Dušan je narodno ime. Moguće da je i kršteno koje on dobio na rođenju. Dakle, to je ime našeg kralja, cara, po nekima najslavnijeg vladara srpskog srednjeg veka. Jako često se u naučnoj, nažalost, ali naročito često u nenaučnoj literaturi navodi da je njegovo ime bilo Stefan Uroš IV. Duša.
Ja sam ali to nije tačno.
To nije tačno. On nikada nije koristio, nije upotrebljavao ime Uroš. Iz toga on nikada ne može ni da se sretne u istorijskim, pisanim istorijskim izvorima kao Stefan Uroš Duša. Dakle, on se uvek isključivo potpisivao, dakle, koristio je ime Stefan. Sreće se kao mladi kralj Stefan, kralj Stefan i kao car Stefan. On čak ni ime Dušan nikada nije koristio, dakle, u službenoj upotrebi.
Nego?
Dakle, isključivo Stefan.
Samo ime Stefan Dušan, u službenoj.
Ime, tako je. Dakle, ne postoji ni jedan dokument. Ni na jednoj...
Gde stoji Dušan?
Tako
isključivo
je, tako
Stefan.
Je. Sve dokumente koje je on izdavao na srpskom, grčkom i latinskom jeziku potpisivao je sa Stefan, u zavisnosti od toga kada su izdati, kao mladi kralj Stefan, kralj Stefan ili car Stefan. Govoreći svojim studentima o kralju, odnosno caru Stefanu Dušanu, ja im naravno naglašavam da on nikada nije upotrebljavao ime Uroš u svojim potpisima. U službenoj upotrebi nikada nije upotrebljavao ni ime Dušan, već isključivo Stefan. Mladi kralj Stefan, kralj Stefan ili car Stefan. Reakcije studenata su po svemu različite. Oni su negde i nekada naučili da je on bio kralj, odnosno car Stefan Uroš IV. Dušan. I ja da bih razvio njihove sumnje, ja im iznesem jednu jako primamljivu ponudu. Onaj koji od studenata koji bi dokazao na osnovu istorijskih izvora da je Stefan Dušan upotrebljavao ime Uroš, mogao bi da završi ispit sa najvišom ocenom. I znate koliko se njih javi?
Niko.
Niko. Naravno, jer šta je jedna ocena, najviša ocena u odnosu na doprinos naučnom smislu, dakle doprinos, ako bi neko dokazao da je Dušan bio Uroš IV.
A šta je sa Dušmanom?
Dušman, njegov stariji brat,
je ostao, ostao Nemanjić drugog reda.
On je ostao Nemanjić drugog reda. On se, zašto kažem stariji brat Dušanov? Zato što se uvek navodi na prvom mestu. Dakle, u paru uvek se navodi Dušman i Dušica, u nekim izvorima se navodi Dušman i Dušan i to su pre svega stari srpski letopisi i rodoslovi.
Znači da naši slušalci upamte, kada vide Dušman, Dušica, to su sinovi Stefana Dečanskog, to Dušica zapravo je ime za budućeg cara Dušana Silnog. I da ovde stanemo. Ili je tako
je, to je dakle ime od Milošte, izvedeno od Dušana. Dakle, hipokoristik, dakle, imena Dušana.
Thank you. Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je dr. Dejan Ječmenica, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu. Povod, njegova nova knjiga, Nemanjići drugog reda. Gospodine, niste nam objasnili u ovom prethodnom segmentu do kraja zašto je Dušman, stariji sin Stefana Dečanskog, to jest stariji brat Dušice ili Stefana Dušana, Dušana Silnog, budućeg srpskog cara, zašto je Dušman tragična ličnost? I za kraj još jedno pitanje, na osnovu kojih izvora, biografija ste gradili portrete Nemanjića drugog reda, a ima ih 17?
Dušman, stariji sin Stefana Uroša III, kralja Dečanskog, jeste jedna od nesumnjivo najtragičnijih ličnosti, ne samo Nemanjića drugog reda, nego dinastije Nemanjića. On je još kao dete 1314. godine morao zajedno sa ocem Stefanom i bratom Dušicom, odnosno Dušanom, da napusti svoju zemlju i da svoje detinjstvo provede u dalekom Carigradu u izgnanstvu. Tamo u Carigradu, prema svedočenju naših izvora, a pre svega Grigorija Camblaka, dogodilo se njegovom ocu jedno čudo. A to je čudo značilo da je njemu, da se njemu vratio vid koga je on bio lišen pre izgnanstva, kada ga je otac zarobio zato što se pobunio protiv njega.
Kralj Milutin.
Tako je, kralj Milutin ga je zarobio, poslao u Skoplje gde mu je oduzet vid, a onda ga je poslao u izgnanstvo sa svojom decom u Carigrad. Grigorije Camblak, koji je početkom 15. veka pisao žitije kralja Stefana Dečanskog, na jednom mestu kaže da je kada se navršavala peta godina od njegovog izgnanstva u Carigrad, što bi padalo u 1319. godinu, za vreme službe uoči praznika svetog Nikolaja Mirligijskog, on na službi zadremao i u snu mu se javio sveti Nikola, koji mu je vratio vid. Nakon toga on se probudio i video je kao da nikada nije bio slep, ali se trudio da sakrije. Da sakrije tu činjenicu.
Očito, da ponovo vidi.
Tako je. Plašeći se da bi mogao da trpi nekakve, da trpi nekakve posledice zbog toga. Nastavljajući dalje da priča o događajima iz života kralja Stefana Uroša III. Dečanskog, Camblak na jednom mestu pravi jedan jako upadljiv ekskurs. I taj ekskurs počinje ovako. O čemu smo napred govorili, vratit ćemo se da nastavimo povest. A u nastavku govori da je ne mnogo, pošto se Stefanu vratio vid, dogodila mu se jedna porodična tragedija. Naime, Dušman, njegov sin, se razbole teškom bolešću i za malo dana umre. Stefan, Dušmanov otac, je bol tešio rečima pravednog Jova: Gospod dade, Gospod uze, kako to ističe njegov biograf Camblak. A kada je svoga sina Dušmana u Carigradu sahranjivao, kako kazuje isti pisac, Stefan se Bogu obratio rečima: Tebi predajem, vladiko, dete, tebi poslah dete i spase mi se od sada i do veka. Tebi poverih dete i više u meni nema ni jednog jauka. blagodarim i slavim tvoje čovekoljublje. Promislitelju dobri, što si izvoleo primiti plod moje utrobe, koji još nije iskusio zlo. Ovo je jako potresno svedočanstvo koje donosi Grigorije Camblak, koji je početkom 15. veka bio iguman manastira Dečana, gde su počivale mošti kralja Stefana Uroša III. Međutim, jedan raniji pisac, već pomenuti Guillaume Adam, ostavlja jedno jako, jako potresno svedočanstvo koje se, nažalost, ne može do kraja proveriti. Naime, prema njegovom kazivanju, kada se Stefanu vratio vid u Carigradu, on je nastojao da to drži u tajnosti dok je god bio živ njegov otac, to jest kralj Milutin. A onda dodaje nešto što je jako, jako neobično. Kazuje naime da je Stefan tako sina svoga rođenog, koji je po svojoj bistrini spazio da mu otac nije slep, vlastitom rukom udavio, plašeći se da tajna njegova ne bi se pročula. Naravno, nešto ovako se ne može proveriti i ono što je očigledno jeste da je ovo tvrdnja koju Grigorije Camblak naravno ne pominje, ali privlači posebnu pažnju da Grigorije Camblak ima jednu, može se reći, neodoljivu potrebu da na poseban način opiše smrt malog Dušmana. Moguće da se nekakva vest ili nekakva povest o tragičnoj smrti Dušmanovoj pričala, pronosila srpskim zemljama, tako da je postojala potreba da se u žitiju kraljevom o ovome da jedno posebno književno-teološko viđenje, što je i Grigorije Camblak učinio u žitiju kralja Stefana Dečanskog.
I polako da zaokružujemo našu današnju emisiju. Već ste odgovorili jedan deo na osnovu kojih izvora biografija ste vajali ovih 17 Nemanjića drugog reda. Možda bi još nešto dodali? Koji su to važni izvori?
Pa ja bih istakao da od ukupno, kako ste rekli, i više puta smo, dakle, ponovili, od 17 ličnosti, dakle, Nemanjića drugog reda, ukupno je sačuvano 8 slikanih portreta. Dakle, 8 portreta Nemanjića drugog reda. Najveći broj portreta sačuvao se u lozama Nemanjića, onoj najstarijoj sačuvanoj u Gračanici, koja je završena pre smrti kralja Milutina 1321.
Potom
godine.
Potom u Dečanima.
Pre te u Dečanima je naslikana loza u Pećkoj patrijaršiji po svoj prilici
da,
oko 1332. godine, a potom u Dečanima oko 1350. godine, dakle, završena dečanska loza Nemanjića. I u lozama Nemanjića, dakle, naslikani su portreti ukupno 7 Nemanjića drugog reda. Od tih 7 Nemanjića drugog reda, njih 5 su imali portrete koji su do danas sačuvani, koji nisu u okviru loza Nemanjića. Spomenut ću samo neke.
I da tu
Vukan,
završimo.
Tako je. Vukan je imao portret, doduše jako oštećen, u Studenici.
Najstariji sin velikog župana Stefana Nemanje.
Tako je, najstariji sin velikog župana Stefana Nemanje. Sinovi kralja Dragutina, Vladislav i Urošic, imaju svoje portrete u crkvi Svetog Ahilija u Arilju. Potomaka kralja Stefana Uroša III. Simeon je takođe ima portrete van loze Nemanjića kao i njegov sin, inače jako interesantna ličnost, Jovan Uroš, monah Joasaf, koji je bio jedan od ktitora manastira Meteori.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju, poštovani slušalci. Povodom najnovije knjige Nemanjić i drugog reda, izdavač Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, naš današnji gost je bio dr. Dejan Ječmenica, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu na odeljenju za istoriju i katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom. Dejane, još jednom hvala.
Hvala i vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, svako dobro!